الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إني وإسلام إني وجه الله سبحانه وتعالى، وما سيامو لكل من يفجع، بل يامو أما لكم لكل قوازي، يامو أما لكم لكل ميديا، يامو أما لكم لكل هل يفجع، نا jambo ambalo kama lilikuwa liko wazi tena limeenea, jambo lenyewe ni jambo ambalo kama lilikuwa kubwa mno. Kwa nini likawa kubwa mno? Kwa kuwa jambo hilo tu latosha Allah subhanahu wa ta'ala kuihalalishia jamii au kuwahalalishia watu adhabu kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Latosha Allah subhanahu wa ta'ala kuwaelezea watu katika jamii yao na kama ya adhabu itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha yakawa hana baraka, mambo yakawa haendi, mambo hayakumbuki kwa sababu ya jambo hilo. Na jambo lenyewe wengi kwetu sisi hivi pa nimechelewa kulitaja, nitakapolitaja hilo, lakini hilo vipi? Na wakati ni jambo ambalo kwamba kwa jambo hilo tu Allah anahalalisha kuadhibu watu, na jambo lenyewe ni wanawake wa Kiislamu kuwaiga wanawake wa jahiliya, yani wazama za kabla ya mtukufu daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupewa utume. Jambo gani lenyewe? Ni jambo la tabarruji, jambo la tabarruji, yaani jambo la kudhihirisha uzuri wao, jambo la kudhihirisha mapambo yao, jambo la kudhihirisha fitna zao mbele ya wanaume waliokuwa ajanibi, wale waliokuwa wanaweza wao kuwaoa. Hili wengi wetu tunaliona kama jambo dogo na ni jambo la kawaida, na haizidi mtu anafika kwenye proudness, yani anajisifu ima kimoyomoyo au anahadithia vile waifu alivyokuwa katoka kapendeza, anavyoona yeye kapendeza, na vile amekuwa alivyokuwa amevaa nguo zilikuwa zinambana, mapambo yanaonyesha, na huku watu wakiza ala, kumbe kidola kama kile na yeye anacho, kumbe dira lile yeye analo, kumbe mambo almuhimu vile kwa kapata Allah akampa riziki kenda kununua akaacha, ukitaka kanunua tu. Na mfano haya anaona yeye hakuna kidume kama yeye, wakati ni jambo ambalo kwamba lilikuwa kubwa la wanawake wa Kiislamu kufanya tabarruji, yani kudhihirisha mapambo yao. Hili ni jambo ambalo kwamba ni la balaa, balaa lake ni lenye kuenea, balaa lake ni balaa lilokuwa kubwa. kama nilipotia vile kusema hili hili tu wote ni wadogo, silaha ni kubwa mno, latosha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuihalalisha adhabu yake, yatosha kuihalalisha adhabu yake kwa umma wa watu. Kwa hivyo, kwa kuwa hili si jambo dogo, hili ni jambo kubwa la tabarruji, inatakiwa kila yule ambaye kwamba aliyetawalishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala akapewa mamlaka, akapewa mamlaka ya kusimamia. Katika miongoni mwa wale waliokuwa wanawasimamia kuna watoto wa kike, katika wale miongoni wanawasimamia kuna watoto wa kike. Ni mmoja kama yeye atakuwa ni imamu mu'dham, yani imamu, yani kiongozi ambaye kwamba alikuwa mkubwa katika nchi, au kama atakuwa katika mikusanyiko ya nchi mbalimbali, au kama atakuwa wa mkoa, au kama atakuwa wa wilaya, au kama atakuwa katika usimamizi wa pahala popote pale palipokuwa na mkusanyiko wanawake na wanaume, ikiwa katika madarasa ya jioni humu, ikiwa katika misikiti, ikiwa katika majumba, ndio kabisa, kwa sababu katika majumba baba yeye ametolewa wazi kwamba yeye ni rai, ni mchungaji, atakwenda kuulizwa kesho kiamani na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu uchungaji wake aliyokuwa akiuchunga, ambayo kadiri ya maudhui itakavyokwenda mbele, na nitajitahidi nipate alau mara mbili nije kuizungumza maudhui hili, hata kwa kuhakikisha kwa zamu iliyokuwa mimi sijapakwa, nije kuendelea kidogo ibada kwenda mbele. Suala hili ni suala kubwa. Kwa hivyo kila mmoja aliyekuwa iko chini yake kuna mtoto wa kike, ni mmoja, ni mmoja, kama atakuwa ni waifu, basi nisema waifu na kusudia, na kusudia waifu, na kusudia waifu, waifu, kwa sababu watu wengi wanakuwa hataki mambo ya kutajwa sana na kwa masuala haya, na wengi wanataka kuchukia ni kuenda kugusa mambo anaingilia nini. Ah, singine ingilia nini mie? Ingilia nini mie? Na haja gani kujilia kwa sababu wanza kuoa wake wanne? Na hata sasa hivi. Na chochote kasi. Sisi ni mlango kule si hiana. Kwa hivyo waifu kwa maana ya mke anaingia, anaitenda dukhula au walia, katika kuingia mwingio wa mwanzo kabisa, wanaingia watoto, wanaingia wote, kama ni mamama, kama ni mashangazi, kama ni mama wadogo, kama ni wanafunzi, wanaingia wale majirani, basi wewe utakuwa nasaha na ukole mambo, atakwambia mke kwa watoto wetu waongoaje, sisi ati sisi kazi yetu ni kutekeleza jukumu letu mwenye kuwafikisha kuongoka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili Allah anampa yule amtakaye, naye yupi, si kwa kumbendelea, bali kwa yule aliyekuwa kaona kwake yeye kwamba kuna kheri kwake yeye, kuna wema na utaka wema kweli. Sio mtu aliyekuwa anajiweka yeye mwenyewe kwa vizuri tu, aliyekuwa hamsa usalawati, singine anasimamia na misikiti, singine iko mbele katika mambo ya dini, lakini nyumbani kwa bani wengine kubavu, nyumbani bwanele. Hii itakuwa si jambo la sawa sawa. Jambo hili ni jambo ambalo kwamba kubwa, na ni jambo ambalo kwamba kila aliyetawanishiwa anatakiwa alisimamie. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani al-Karim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Ndio maana anaingia Waislamu wote hapa. Ku anfusakum, ziokoeni nafsi zenu, kwa maana jiokoeni nyewe wenyewe. Wa ahlikum nara, naokoeni watu wenu nara, na moto, moto ambao kuni zake ni watu pamoja na mawe. Ziokoeni nafsi zenu, maana shahidi ku anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu, naokoeni watu wenu, watu wenu, ahlikum, watu wenu ndio wale waliopata wateja kina waifu kina watoto na wengineo wanaingia katika watu wenu kuwaokoa. Hatuwezi kwenda kutia mkono katika moto wa jahannam, hatuwezi kutia mkono katika moto wa kilio na kwenda mbio, alafu na visha vimio, hatuti mkono kwenda kuwatoa bali hake na mia leo kutakuna mbio. Sasa moto wa jahannam utaenda kufanya hivyo vipi? Kwa kuwa kwake ni kuhakikisha hawa wanawake ikiwa ni wake ikiwa watoto wanatakiwa kutunzwa, ni neema kubwa. Watoto wa kike ni neema katika neema iliyokuwa kubwa, na ndio maana ukaona katika Qur'ani Karimu katika sura Shura Allah subhanahu wa ta'ala akawaanza wao kuwataja kwamba anampa amtakaye kwanza kwa wateja hao, yahabu liman yashau inaka wayahabu liman yashau dhukura au yuzawijuhum. Akubele akasema swala ya kuchanganyisha, yahabu liman yashau inaka, anampa watakao watoto wa kike kati jamaa tena neema. Kama maswala hayo kama nitabadilisha, tuzungumze masuala ya neema ya mtoto wa kike toka ni mtoto iko kwao, kimezaliwa katika kachanga tu, kitoto kinakuwa kuwa hicho ni neema kubwa, wanatakiwa wazee wake wakitunze wakishughulikie mno, na atakwenda kwa mistara kwa wao ya moto wa jahannam kesho kiamani, kama alivyosema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa kike na mpaka kishatoka kwao. Sasa mtoto kishakuwa mkubwa, sasa anaitwa mke, kishaolewa, jukumu limeondoka kwa baba na mama la kukitunza kitoto hichi cha kike hichi hichi cha kike hichi, ambayo katika matunzo yake kataja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuvishwa nguo ambazo kwamba zilikuwa zinastahili kwake kuvishwa. Yote nasema hivi kwa kuwastahi kutoka katika maudhui nikamzungumza almar'atu almuslimatu, mwanamke wa Kiislamu, nikatukae katika maudhui ya tabarruj, mtoto wa kike. Sasa atakuwa mume kama mume, nini kazi yake? Mume kama mume, ampende, amonee huruma, ambekeze, amchezeshe, amnunue akinuna, amfanyie kila kitu kadiri ya uwezo wake, kadiri ya uwezo wake. Mwisho wa yote hayo ahakikishe mume huyo au baba huyo anamrejesha katika utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii kila anayestahiki kutiiwa. Ya ayuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ku anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu, jiokoeni nyewe wenyewe, na okoeni watu wenu na moto. Waquduha an-nasu walhijara, ambao kuni zake ni watu pamoja na nawe. Kwa hivyo kila mmoja ajitahidi, ni jukumu lake. Kwa ushahidi wa aya hii, ni jukumu, na atakwenda kuulizwa mtu kuhusu swala hili, na pia mtu kufanya daraja. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, man raa minkum munkaran, atakayeuona miongoni mwenu nyinyi uovu wowote, munkaran kwa nakira, uovu wowote, uovu wowote, falyughayyirhu biyadihi, amuondoshe kwa mkono wake. Waondosha kwa mkono kunatakiwa kwa mwenye mamlaka, mwenye mamlaka ndio anaonyesha uovu kwa mkono, mwenye mamlaka mtawala. Na wallahi alhamdu, mume katika nyumba yake mtawala, mume nyumba yake mtawala, akikaa katika nafasi yake sasa ni mtawala, ngosi yake ananua yeye, bibi ile ikaonekana nje. Uduyuthi ni ukosefu wa wivu, ngo yako mwenyewe unashindwa upewa kwa itakuwa ni mwisho wa yote kwa mke, lakini usifanye haraka. Mwisho wa yote kwa mke, usifanye haraka. Mwisho wa yote kwa mke, usifanye haraka. Bado usiseme za tende mbele kwanza, yaani mwisho wa yote si mtakosana, atakuwa wewe si mkewe, na wote kwa simu mewe, si ndio mwisho? Sasa kwa nikaugua mmoja duniani, ndio maana Uislamu kifanya rakat hapana jasba, bali kunatakiwa ni nasaha, kuokoa kwa nasaha, kwa maneno ya nasaha kidogo kidogo, unajitahidi unampa nasaha. Kwani inawezekana mtu akachelewa kuiona haki? Na kaifa ya haki hatuoni sisi? Hamza ibn Abdul Muttalib, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, wawili hawa hawa ukiwazungumza katika historia ya Waislamu, hii nafasi zao kubwa mno. Kama Umar ibn al-Khattab, yeye ana nafasi ya pili, kapigwa na mitume wa Allah tu, na katika binadamu waliokuwa si mitume au katika viumbe waliokuwa si mitume, katika binadamu na majini, kapitwa na Abubakar Siddiq tu peke yake katika umma zote. Mwaka wa tano yeye ndio kaingia katika Uislamu toka Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo nakupewa utume, kuchelewa si tatizo, kitu muhimu na saha na mabadiliko ambayo kwamba kama ya nchi hiyo unavyoota kidogo 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 kidogo, na unastahimilia ukifanya juhudi ya kuutilia maji, kuupalilia, na sikile kumkodi mtu ukampa chakula ukamjengia kibanda akawa nakaa na kijiki shahara ukaona mpa stahimilivu, lakini mwisho wa yote si ndio hataki? Yaani manake ushamaliza njia zote, sikukosana tu wewe ndio wa mwanzo. Almuhimu, haya maneno anasema mtukufu daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema naondoshe kwa mkono wake, na mwenye kuondosha kwa mkono wake ni mwenye mamlaka, sio mtu mwingine yeyote. Akatafuta watu mkono wake kupitia migongo, ikisha hao wanakwenda kwenda wakiona wanawake hiyo wanakwenda wamevaa vibaya na kuwatandika mikwaju, ah ah, na kujiita masimba na mfano maneno kama hayo si halali. Huna mamlaka wewe ya kwenda kufanya hayo. Unafanya hayo nini? Na wakati nyumbani kuboku, huna mamlaka ya hayo. Sasa kama huna mamlaka ya hayo, hii dini, hii dini, mbona hutoi zaka? Sengine hujahiji kwa sababu sina uwezo, unasema basi hili sema sina uwezo kuondosha kwa mkono. Lakini mume ana uwezo kuondosha kwa mkono kwa watoto wake na kwa mkewe. Sasa kwa wale walikuwa huna uwezo huo, anasema mtukufu daraja sallallahu alaihi wasallam, faman lam yastatir fa bilisani, kwa yule alikuwa hawezi kuondosha kwa mkono wake basi kwa ulimi wake, basi aseme, aseme. Unasema katika maneno mazuri, maneno mazuri pale panapostahiki kusema, si lolote linasemwa tu, na si linalomuhusu yoyote kani nasema popote tu. Na unasema hata kwa huyo waifu, usiseme wakati mko zaidi ya mtu mbili, sema mko mtu mbili tu, wewe na yeye, uzuri watu wawili tu. Hata kama paka kama yupo basi njoni bora paka, ndio na saa ti, sio kelele kwa 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 huyo pia pia zobo kizobo 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 huko kidogo 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 kidogo. Aliyekuwa hawezi kuonesha mkono wake fabidi sani kwa ulimi wake, bali kiasini kwa maneno mazuri, sio kupopoa maneno kwa kujipanga, maneno ya kuvuta mapenzi ya kila kitu, kuonesha una huruma naye, uyatoe katika moyo wako. Unataka Allah subhanahu wa ta'ala akayatenda ndani ya moyo wake, wapende nasaha nawe mwenyewe, lakini unabadilika, sio sala za kupiga ndani huko, sala za alfajiri kila siku unachelewa, haitaki namna kama hii. Sasa faman lam yastatir, kwa yule alikuwa hawezi kuondosha kwa kusema, kusema pia hawezi, basi fabi qalbi wadhalika adhafu liiman, anasema mtukufu daraja, basi hawezi kwa mkono, hawezi kwa ulimi, basi naondoshe kwa moyo wake, maanake achukie ndani ya moyo wake, chukia chukia kwa mbona huyu kwa hivi umechukia na mpenda unamtumikia awe yote atakayekuwa hata kama ni mtu awe wa karibu yako ukimbadilikia kama kweli ni mtu kweli mzuri kwako hata kama hujua mbona hivi na kule kidogo huko sawa ya sio hivyo kwa sababu wewe uko kadha au mimi nakuogopa wewe kukwambia sema kweli chukie ndani moyo wako lakini ni udhaifu wa imani. Jambo hili ni jambo ambalo kwamba ni jukumu la kila mtu kuhakikisha analisimamia, kwamba wanawake waliokuwa katika dhamana yake hawana kuonesha mapambo yao na uzuri wao na fitina zao kwa wanaume. Na ni vile vile tuhakikishe kama jambo hili linafanya vizuri na tunalisimamia vizuri, kwa sababu ili Allah subhanahu wa ta'ala asije akatulaani. Maana nini kutulaani? Asije akatutoa katika rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana ya laana, asije akatutoa. Kwani Allah anasema ndani ya Qur'an al-Karim, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون هكذا لم نكن هبل الله نسمع كما لعن الذين كفروا وملانوا والذين كفروا min bani israila katika bani israil mayahudi na nasara ala lisani dauda wa isa bin maryam kupitia katika maneno ya nabii daudi alayhi salam na maneno ya nabii isa alayhi salam. Kwa nini wakadhaniwa, yani kwa bani nyingine, kwa nini wakafukuzwa kutoka katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala? Dhalika bima rasau wa kanu yatadun dhaliki, yani ismu ishara, yani inabii wapi ya kukulaniwa kufukuzwa katika rehema za Allah kwa sababu gani? Dhalika bima asau, kwa sababu ya kule kuasi kwao, walikuwa kiasi nasiri, waliacha wao jambo la kuamrisha mema na kukataza mabaya. Mimi na wewe leo katika maudhui yetu tunazungumza maudhui ya tabarruji, ambaye tunatakiwa na tuhusu sisi zaidi ni katika wake, ni katika watoto na katika wale waliokuwa katika ya mamlaka yetu, katika ulezi wetu, katika usimamizi wetu. Lazima tukataze mabaya, lazima. Wengi wetu katika sisi wanaume hatuamrishi mema na kukataza mabaya katika majumba yetu, na unaanza kumkuta mtu kaa mbele shegani ustadi kada abu nani huyo, lakini nyumbani ni kumbogu, nyumbani kuko hali mbaya. Sasa hapa kwa sababu ya kule kuacha kuamrishana mema na kukataza kwao mabaya. Lu'ina alladhina kafaru min bani israil ala lisani dauda wa isa bin maryam dhalika bima asaw wa kanu yatadun, na alikuwa wale wenye kuchupa mipaka. Kanu la yatanahauna munkarin faaluhu, ile ndio kuzadao, walikuwa hawakatazani maovu waliokuwa wakiyafanya. Labisa ma kanu yafaalun, ni mabaya yaliyoje yale ambayo kwamba walikuwa wanayafanya? Yapi? Hawaamrishani mema na hawakatazani mabaya. Sasa basi tukidanguni katika imani, ikawa hili sisi hatulifanyi kwa watu wetu karibu, ambao mimi naamini tunawapenda kama mke, kama watoto na mfano wa hao. Sasa itakuwaje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na ndio maana kwa haraka haraka naona maneno ya mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo yanaonesha kama sisi hatujidhatiti, kama hatujidhatiti tukaweza kukemea tukasimamia kikweli kweli masala haya, basi ndio itakuwa sababu ya Allah kutuonezea adhabu itokayo kwake yeye. Anasema mtukufu daraja, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna an-nasa idha ra'aw munkaran falam yughayyiruhu au shaka an yaumahum Allah biiqabi hakadha qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama inna an-nasa, kwa hakika watu idha ra'au munkara, watakapoona jiovu lolote lile. Sisi ovuga nakizungumza, tunaliona kwa wake zetu, kwa watoto wetu, kwa wake na watoto wetu, viumbe ambavyo tunavipenda sana. Alafu falam yughayyiruhu, wakawajaliondosha jiovu hilo au shaka an yaumahum Allah, basi kwa muda wa karibu tu atawaeneza Allah subhanahu wa ta'ala biiqabin minhum, kwa adhabu itakayo kwake yeye, yani atawaadhibu wote jumla jamala kwa adhabu itakayo mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Umma huu hauletei ukelele mmoja, hauletei changarawe, hauletei lolote la jumla jamala, utakao hawako. Kwa nini? Kwa sababu Nabii Muhammad ni katika mtume wetu. Ndio sababu kama nilivyotaja katika sura Al-Anfal, au kuna watu ambao kwa wanafanya juhudi wanaondosha usingizi wao usiku wa manane karibu ya alfajiri, wanamtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah ataita adhabu yoyote katika jamii. Yatosha kuwa ni adhabu, yatosha kuwa ni adhabu. Ile kuwa ile si mtume lugha gani, basi tukijua lugha ya vijana vitaniweka zaidi, ile kuwa choka mbaya, ile choka mbaya, yaani mambo magumu, kila sifa inakwenda juu. Mashahada tabaka na kila kitu, wakukimbilia ni kwa Allah, kufanyaji wa yote ni Allah ndio sababu. Usikimbilie kwa mtu, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwanza. Ndugu zangu, ni katika imani, haya ni majukumu yetu, kwa hivyo tuyasimamie. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuha almuslimun, enyi waislamu, ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hii ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha, akawaamrisha wanawake wa Kiislamu kwamba wajisitiri kwa kuvaa nguo za kisheria, hijabu maalum ya kisheria. Akawaamrisha wanawake wa Kiislamu kwamba wazifichilie mbali fitina zao kwa wanaume waliokuwa wanaweza kuwaoa. Akawaamrisha wanawake kwamba wajiweke mbali, wasijiweke karibu kwa pamoja na wanaume waliokuwa wanawaoa, kama jambo la kawaida leo katika masuala ya group discussion. Ilipokuwa sina maana kwa watu wasisome, la kuja njia sasa ya kutakataza mtu asisome, sema vipi wewe unasoma? Basi ni msomo gani ni aje bila somo? Ambaye wote ile shakutoka. Hatuko huko. Tuko katika kulinda yale ambayo kwamba sisi binadamu tuko katika maisha mtihani duniani. Mtoto wa kike ana matamanio, mtoto wa kiume ana matamanio. Haya. Sasa wao nafikiri hapa pana petroli, hapa pana moto, okay, kwa pamoja. Bwana wewe kibo basi. Ni hatari kwa. Hasa kwa maana Allah akaamrisha. Akaamrisha mpaka watoto wa kike wazihifadhi sauti zao. Sio kama sizungumza, anaweza mtumwa bwana mimi. Kama kwa simu au kadia bala mpote, palipokuwa sasa kwa watu wawili tupa faraka. Sauti ya mwanamke kama sauti ya mwanamke tu. Haijarejezwa mazungumzo yaliyokuwa yenye manufaa. Haya yakatazwa kisheria. Kisheria. Lakini Allah pia akawakataza kuzilegeza zile sauti zao. Akakataza. Kwa nini? Kwa sababu ya kutaka kuidhafisha jamii ya mwanadamu. Jamii anaoishi mwanadamu anataka kuitakasa, anataka kuisafisha, anataka kwa kuwafanya watu wawe ni watu ambao kwamba hawamo katika mambo ya machafu. Kwani Allah akaitula zina kwa uchafu, wala atakarabu zina, alisema msikurubie, kasema msikurubie, akusema wala atafaanu wala atakarabu, msikurubie. Kuikurubia ndio kukaa kule, kuonesha mtu akaona mapambo yale, kule kujiregeza katika kwenda kule, sauti hali katika mambo ambayo kwamba alikuwa mabaya. Ndio ndugu zangu katika imani, na ukitaka kuyajua haya kama ni mabaya, ndio Allah subhanahu wa ta'ala alivyokataza haya na kuamrisha wanawake wasiyafanye, kawaita wake zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio aliwatahadharisha mwanzo. Kwa nini? Juu ya kuwa wao ndio wanawake bora duniani, juu ya kuwa wao ndio wanawake wataharifu, yani waliokuwa wamesafika, wanawake ambao kwamba waliokuwa wazuri. Lakini Allah akasema, ya nisaa nabii, enyi wake za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lastunna ka ahadin minan nisaa in ittaqaytun, ya nisaa nabii, lastunna ka ahadin minan nisaa in ittaqaytun, hamkuwa nini kama mwanamke yote tu, in ittaqaytun, mtakapotaka jambo la uchamungu. Na kila mmoja mwenye akili yake timamu anataka jambo la uchamungu, iwe yeye ni katika watu wenye kuacha mabaya na kufanya mazuri katika ushindani huu, kila mwenye akili yake anaingia. Na ndio maana akasema, falyatanafasi almutanafisuna, na wachuane wenye kuchuana katika hili, ili takaituni, mtakapotaka jambo la uchamungu, ndio kuacha mabaya na kufanya mazuri. Fala takhawana bilqauli, msizirejeze kauli zenu. Kwa nini? Fayatma alladhi fi qalbihi marad, akatia tamaa yule ambaye ndani ya moyo wake mna maradhi. Maradhi ya nini? Maradhi ya zina. Mwenye maradhi ya zina, mwanamke akiregeza sauti, maskini karegeza tu, wala hamtaki wakafanya zina, basi mwenye maradhi ya zina huyu kishakubaliana na mimi katika zina tu, na leo utakuwa anaweza azidi kujikurumisha basi. Kama halikuwa kaonesha elfu kumi, sasa anataka kujifanya zile alizo zile zote, hata kama ni zote ndio nakala hesabu maka anazidisha juhudi. Allah akawakataza wakati kama yafanya yani saa nabii enyi wakati mtume, lastumna ka ahadin min alnisa, hamkuwa nini kwa kama yoyote katika wanawake, intafaitun, mtakapotaka jambo la uchaji Mungu mkaacha mabaya na mtafanya mazuri. Fala takhawana bilqauli, msingiregeze sauti zenu. Fayatbaa alladhi fi qalbihi marad, akatia tamaa yule ambaye katika moyo wake kuna maradhi. Bali cha kufanya, wa kulla qaulan ma'rufa, semeni maneno yaliyokuwa mazuri ya kisheria, yani maneno yaliyokuwa sauti hazijaregezwa, na kuna haja ya kuzikazanisha kama mwanamme.
Hodi, hodi, assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Hakuna, hakuna. Aseme sauti yake ile kawaida, sauti yake kawaida. Tena pale anapotakiwa kujibu ndio atajibu kama hivi, hodi karibu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unajitambulisha wewe, mimi fulani, unataja kwenye wasu, utakaweza kujulikana kwa ndani, useme mimi hapa kapteni wao. Kuna kapteni anajulikana kapteni, mimi ndani wao, sema mimi rafiki yake fulani, mimi ni jirani wake. Yaka kujibu hai, usiambe tena kidosi, akianza mtu kidosi, ehe, maana yake bwana anakuwa hatari sana hapa huyu, eh? Huyu vipi bwana? Kile mwanamke ndio sikia, kwa sababu yote yale hayahusu. Wa kulna qawlan ma'rufa, semeni maneno mazuri. Kisha baada ya hapo wakati mume bwana wanaambiwa hivyo ni tahadhari. Kisha baada ya hapo Allah akasema, wa karna fi buyutikunna, nakaeni katika majumba yenu. Wala tabarrajna tabarruja jahiliyati lula, na wala msioneshe mapambo yenu na mazuri yenu na fitina zenu, yani mazuri yenu yale ya kuvutia na sauti katika nguo, katika mavazi, katika marembo ya marangi marangi, katika marembo ya harufu na mfano wa hayo, kama walivyokuwa wakifanya wanawake katika zama za wanawake wa zama za jahilia, walivyowa kururu wanajidhihirisha mazuri yao kwa wanaume walikuwa wamesua. Thumma madha baada hapo, kisha kitu gani kinafuata baada ya hapo? Wala nitaa ulaka insha Allah. Sisi tunapata mtu mwingine apenda kuambia subhanallah, allahumma kul lana ma takun alayna, wazidna wala tanqusna, wa akrimna wala tuhinna, wa rafa'na wala tadha'na, wa ansurna wala tansur alayna, allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna. Ey Allah, tunakuomba utuonyeshe haki na uifanye kwa haki kweli, na tuonyeshe kuifuata, na utuonyeshe batili na uifanye kwa batili kweli, utuweze shekuweza kujiepusha nayo. Amin, amin.